Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, κατά Λουκάν Γάμα και από το εδάφιο 7, σελίδα 903. Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού, γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Και ηρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι λοιπόν θέλομεν κάμι? Αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς, ο έχων δύο χιτώνας ας μεταδώσει εις τον μη έχοντα, και ο έχων τροφάς ας κάμει ομοίως. Ήλθον δε και τελώνε δια να βαπτιστώσει, και είπων προς αυτόν, διδάσκαλε, τι θέλομεν κάμει? Ο δε είπε προς αυτούς, μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς. Ηρώτων δε αυτών και στρατιωτικοί, λέγοντες, και εμείς τι θέλομεν κάμει? Και είπε προς αυτούς, μη βιάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε, και αρκίστε εις τα συντηρέσια σας. Ενώ δε επρόσμενεν ο λαός και διαλογίζοντο πάντες εν δες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μη ποτέ αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας λέγον, εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι, έρχεται όμως ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, του οποίου το πτιάριον είναι εν τη χειρή αυτού, και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει τον σύτον εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Ο Κύριος να μιλήσει σε όλους μας μέσα από την περικοπή αυτή του λόγου του που διαβάσαμε. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, κατά τα λόγια και τη μαρτυρία του ίδιου του Κυρίου μας, ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Κύριος είπε, μεταξύ των γεγεννημένων εκ γυναικός δεν εστάθη μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, και στη βασιλεία των ουρανών βρισκόμαστε όλοι εμείς, και όσοι είμαστε αναγεννημένοι είμαστε πράγματι στη βασιλεία των ουρανών και είμαστε και στη βασιλεία του Θεού. Είμαστε ο μικρότερος, λέγω, κατά τα λόγια του Κυρίου μας, μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ήρθε κάποτε η στιγμή για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όταν ήταν στη φυλακή, της αμφιβολίας, και δεν είχε που να πάει. Δεν είχε κάτι εκεί, στο κελί, εκεί που ήταν. Βεβαίως προσήφιετο, βεβαίως ο Θεός ήταν πανταχού παρόν, βεβαίως είχε επαφή με τον Θεό του ουρανού και της γης, αλλά ήταν ο Κύριος του ουρανού και της γης, δεν ήταν ο πατέρας του, ο στοργικός, όπως είναι ο δικός μας, όπως είναι τώρα ο Θεός για μας που δεχτήκαμε τον Χριστόν. Γιατί όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού. Υπήρχε αυτή η τεράστια διαφορά, και γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι ο μικρότερος εν τη βασιλεία, ποιος είναι μικρότερος είναι άλλο θέμα, εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ο ίδιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι φίλος του νυμφίου, ακούω τη φωνή του και χαίρομαι. αλλά δεν είμαι η νύμφη. Εμείς αδελφοί μου, εμείς εδώ όσοι είμαστε του Κυρίου, είμαστε η νύμφη. Τι προνόμιο, τι διαφορά, τεράστια διαφορά. Τον ήλιο δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε. Και από μικρός θυμάμαι όταν πρόκειτο να γίνει κάποια έκλειψη ηλίου, μερική, ολική, προειδοποιούσαν οι πάντες να μην κοιτάμε διαγυμνού οφθαλμού τον ήλιο. Και συνιστούσαν να πάρουμε μαύρα γυαλιά, να βάψουμε διάφορα τέλος πάντων διαφανή πλαστικά, να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να προστατεύσουμε τα μάτια μας. Και η εντύπωση που δημιουργόταν στον κόσμο και καλλιεργείτο ήταν ότι όταν γίνεται έκλειψη, κάποιες ιδιαίτερες βλαπτικές ιδιότητες αποκτά ο ήλιος. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι τότε είναι που πολλοί στρέφουν τα μάτια τους προς τον ήλιο και κοιτάνε τον ήλιο και υπάρχει κίνδυνος. Δεν μπορείς να κοιτάξεις τον ήλιο. Αλλά αν έτυχε καμιά φορά έτσι φευγαλέα να ρίξετε μια ματιά στον ήλιο, για αρκετή ώρα δεν βλέπατε τίποτε. Και εκείνος που βλέπει τον ήλιο δεν βλέπει τίποτε άλλο. Και υπάρχει ένας άλλος ήλιος που λέγεται ήλιος της δικαιοσύνης και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τον οποίο όποιος βλέπει δεν έχει μάτια για τίποτε άλλο. Βλέπεις τον Κύριο Ιησού Χριστό, ατενίζεις τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο κόσμος χάνεται από μπροστά σου. Δεν βλέπεις τίποτε άλλο. Αποβλέποντες λοιπόν εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Έτσι τρέχουμε τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, έτσι πηγαίνουμε, έτσι πάμε μπροστά και προς τα πάνω, έτσι φέρνουμε καρπό, έτσι απολαμβάνουμε τη χριστιανική ζωή, έτσι έχουμε μέσα στην καρδιά μας τον ουρανό. Και ο Ιωάννης πράγματι είχε αυτή την όραση, χωρίς να ξέρει πολλά πράγματα, του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι είχε έρθει να ετοιμάσει το δρόμο του Μεσσία, να ετοιμάσει το δρόμο του λυτρωτού. Και όταν τον ρωτούσαν, έλεγε «Δεν είμαι εγώ» και το διαβάσαμε στην περικοπή αυτή. Το κήρυγμα του Ιωάννη που γίνεται εδώ στην έρημο, όπου ήταν στον Ιορδάνη και βάφτιζε βάφτισμα μετανοίας, το κήρυγμα του Ιωάννη έχει μερικά μαθήματα για μας. Αυτά τα μαθήματα θέλουμε να βρούμε. Αυτά τα μαθήματα θέλουμε να πάρουμε. Πήγαινε κόσμος πολλής. Ανάμεσά τους ήταν και γραμματείς και φαρισαίοι και άρχοντες του λαού. Ξεχώριζαν αυτοί. Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού γεννήματα εχιδνών. Η έχιδνα είναι η οχιά, δηλητηριώδες φίδι. Τους αποκάλεσε γεννήματα εχιδνών. Οι πατέρες σας είχαν δηλητήριο, το δηλητήριο της απιστίας, το δηλητήριο της μυσαλλοδοξίας, το δηλητήριο της φιλοδοξίας, το δηλητήριο της αμαρτίας. Οι πατέρες σας, οι προγονείς σας, οι πάντες, γεννήματα εχιδνών. Το ξέρεις αγαπητέ μου ότι και εσύ είσαι γέννημα εχιδνών, ότι οι γονείς σου έφεραν στον κόσμο με το δηλητήριο της αμαρτίας μέσα σου. Ο άνθρωπος δεν καθίσταται αμαρτωλός και ένοχος ενώπιον του Θεού δια των πράξεών του, αλλά γεννιέται αμαρτωλός και παράγει καρπούς που λέγονται αμαρτίες. Τα έργα του είναι αμαρτωλά γιατί ο ίδιος είναι αμαρτωλός και αυτό το έργο ήρθε να κάνει ο Χριστός. Να αλλάξει την καρδιά, να αλλάξει τη φύση, να μας κάνει να μην παράγουμε αμαρτίες αλλά να παράγουμε ζωή αγιασμού. Ζωή ευλογημένη και σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Ο Ματθαίος λέει στην αντίστοιχη περικοπή, «Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς το γεννήματα εχιδνών». Δεν έχει σημασία. «Και οι μεν και οι δε είναι μέσα». Αυτοί ξεχώριζαν. Σε αυτούς απευθύνθηκε ίσως, αλλά συμπεριλάμβανε και όλους τους άλλους, διότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού και δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής κατά την ετιμιγορία του ίδιου του Θεού. Ξεχώριζαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, έρχονταν και αυτοί με την ελπίδα ότι βαφτιζόμενοι στο βάφτισμα αυτό του Ιωάννου θα απαλλάσσονταν από κάθε αμαρτία και κάθε ενοχή και θα απέφευγαν τη μέλουσα οργή. Και ρωτάει ο Ιωάννης, ποιος σας το είπε αυτό? Λάθος σας το είπαν, λάθος σας πληροφόρησαν, λάθος σου είπαν ότι αν βαφτιστείς θα σωθείς, λάθος σου είπαν ότι αν πηγαίνεις στην εκκλησία και αν κάνεις ό,τι λέει η θρησκεία και αν παίρνεις μέρος στα μυστήρια τα λεγόμενα και αν κάνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα, ακόμα δε και καλά έργα θα σωθείς. Δεν σώζεται ο άνθρωπος έτσι. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο κατά χάριν. Ο Θεός είναι πλούσιος εις έλεος και ικτυρμούς. Δεν έχει ανάγκη ούτε από σένα, ούτε από μένα, ούτε από τα έργα σου, ούτε από τα έργα μου, ούτε από την υπακοή μου, ούτε από την υπακοή σου. Αυτά ακολουθούν. Αυτά έρχονται σαν αποτέλεσμα και καρπός της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Παίρνουμε τη σωτηρία δια της πίστεως, είναι δώρο και ευχαριστούμε τον Θεό και όταν την πάρουμε αυτή τη σωτηρία, αυτή η σωτηρία παράγει καρπούς οι οποίοι φέρουν δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, του Θεού μας. Λάθος σας έχουν πληροφορήσει, δεν πρόκειται να ξεφύγετε. Δεν είναι το βάφτισμα αυτό που θα σας κάνει να γλιτώσετε. Δεν ξεφεύγεις από τη μέλουσα οργή με το να μην πιστεύεις ότι υπάρχει. Πολλοί λένε εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτε πέραν του τάφου. Πεθαίνει ο άνθρωπος, σβήνει, διαλύεται, γίνεται χώμα πάλι, τελείωσε, όλα τελειώνουν εκεί. Αλλά είναι άραγε έγκυρη μια τέτοια γνώμη, μπορούμε να τη δεχθούμε, να στηριχθούμε σε αυτή? Αυτό το λέει ανέκαθεν ο Σατανάς και με τα όργανά του διοχετεύει. Αλλά αυτή η πίστη ικανοποιεί, η απιστία ικανοποιεί κανέναν? Στο βάθος κανέναν δεν ικανοποιεί. Κανέναν δεν ικανοποίησε. Και κλασικό και χαρακτηριστικότατο είναι το παράδειγμα που έχουμε ξαναπεί εκείνου του αθέου ο οποίος έκανε μια ολόκληρη διάλεξη με επιχειρήματα αραδιάζοντας τα πιο ισχυρά όπως νόμιζε εναντίον της υπάρξεως Θεού. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε πέραν του τάφου. Ο άνθρωπος είναι χώμα, στο χώμα πάει, εκεί σταματάνε όλα. Και έλεγε και έλεγε και έλεγε και αφού τελείωσε κατέβηκε κάτω, ήρθε μια κυρία και τον ευχαρίστησε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα πολλές φορές να αυτοκτονήσω, αλλά με συγκρατούσε η ιδέα μήπως υπάρχει πέραν του τάφου ζωή, μήπως υπάρχει Θεός, μήπως κριθώ, μήπως καταδικαστώ, μήπως πάω στην κόλαση. Σας ευχαριστώ, με πείσατε, φεύγω, γεια σας για πάντα. Κατάχλωμος ο άνθρωπος έτρεξε να τη σταματήσει και να της πει, κυρία μου μην το κάνετε αυτό, για όλα αυτά που είπα ούτε εγώ δεν είμαι βέβαιος. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, εσύ δοξάζεις το Θεό που είσαι βέβαιος και βεβαία για τη σωτηρία σου? Οι μόνοι άνθρωποι που είναι βέβαιοι στον κόσμο είναι οι αναγεννημένοι χριστιανοί. Δεν μπορεί τίποτε και κανένας να με πείσει εμένα ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί τίποτε και, κανένας να μου πει ότι δεν είμαι παιδί του Θεού, δεν είμαι αναγεννημένος, δεν έχω αιώνια ζωή, γιατί έχω τη μαρτυρία μέσα μου. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Πάσος της είναι του Χριστού, έχει τη μαρτυρία μέσα του. Και αυτό το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Ημείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όταν ερχόμαστε εδώ με αγάπη, όταν ερχόμαστε εδώ με λαχτάρα, όταν μας αρέσει να ακούμε το Λόγο του Θεού, όταν μας αρέσει να βλέπουμε τα αδέρφια μας, όταν όλα αυτά είναι αυθόρμητα και δεν είναι προσποιητά, τότε αυτές είναι αποδείξεις. Όχι απλώς ενδείξεις, ότι έχει γίνει έργο στην καρδιά μας, αδελφοί. Και πολλές φορές μπορεί να μην το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει, αυτά τα γράφω σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον εν εαυτής. Έχει ζωή αιώνιον. Ξέρεις τα ποιο αιώνια ζωή. Τον βλέπεις τον άλλον, ανεβαίνει, γίνεται διάσημος, φτάνει σε μια ηλικία, κάθε μέρα ακούμε ότι πεθαίνουν διάσημοι και μάλιστα πολύ πιο κάτω από την κανονική ηλικία στην οποία μπορεί να φτάσει κάποιος άνθρωπος σήμερα. Τι κέρδισαν, πού πήγαν, πώς είναι εκείνοι που ηγάπησαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά την δόξα του Θεού. Πόσοι από ανάμεσά μας έφυγαν, έγιναν γνωστοί στον κόσμο, μιλούν για αυτούς, γράφουν οι εφημερίδες για αυτούς, αλλά έρχεται η ώρα και πεθαίνουν, πάει πολλοί κόσμος στην κηδεία τους, τι το όφελος, από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος του μεγαλύτερου πάντων των ανθρώπων, μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Δεν ξεφεύγεις από τη μέλουσα οργή ούτε με τα καλά σου έργα, ούτε με τη θρησκεία σου, ούτε με το βάπτισμα. Ξεφεύγεις μόνο με τη μετάνοια, την ειλικρινή, την εκκαρδίας μετάνοια και την πίστη στον Χριστό. Ποιος σας έδειξε, ποιος σας είπε ότι έτσι θα ξεφύγετε. Την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά εκείνων που άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου και είπαν τι πρέπει να κάμωμεν. Τι πρέπει να κάμωμεν, γιατί αισθάνθηκαν ένοχοι, αισθάνθηκαν ότι είναι άξιοι θανάτου και αιωνίου καταδίκης. Τι να κάνουμε για να σωθούμε, με άλλα λόγια. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, παρά το ότι είχαν αισθανθεί την κατάνοιξη στην καρδιά τους, τους είπε μετανοήσατε. Η κατάνοιξη, αδελφοί μου, δεν είναι μετάνοια. Κατάνοιξη μπορεί να αισθανθεί κάποιος ακούγοντας έναν ύμνο. Κατάνοιξη μπορεί να αισθανθεί ακούγοντας ένα ποίημα, ακούγοντας κάποια ομολογία. Κατάνοιξη μπορεί να αισθανθεί σε μια ατμόσφαιρα κατανοητική και οι άνθρωποι προσπαθούν να δημιουργούν τεχνητές κατανοητικές ατμόσφαιρες. Αλλά δεν είναι η κατάνοιξη μετάνοια. Ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους τι πρέπει να κάμωμεν. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε. Άρα λοιπόν, αν αισθανθείς ποτέ κατάνοιξη, πρέπει αμέσως να πεις τι να κάνω τώρα. Και η απάντηση είναι να μετανοήσεις. Μετάνοια θα πει αποστροφή από την αμαρτία, επιστροφή στο Θεό. Μετάνοια είναι στροφή 180 μοιρών. Ενώ πήγαινα προς τον νότο πάω προς τον βορρά. Ενώ πήγαινα προς την δύση πάω προς την ανατολή. Και τα νάπαλιν. Αυτό θα πει μετάνοια. Πήγαινα στον δρόμο τον πλατή, της αμαρτίας, της απολίας, τώρα πάω στο στενό, τεθλιμμένο, αλλά είναι της πίστεως, της υπακοής στο Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού και ξέρω ότι αυτός ο δρόμος θα με φέρει στην αιώνια ζωή, θα με φέρει στον ουρανό. Και μια επιτακτική απέτηση. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Εάν πραγματικά θέλετε να ξεφύγετε την αιώνια οργή, τη μέλουσα οργή, εάν θέλετε να ξεφύγετε, τότε κάντε καρπούς αξίους της μετανοίας. Έτσι αποδεικνύεται η μετάνοια. Δεν είναι να λες μετανόησα, πρέπει να το αποδείξεις. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν μετανοήσει, αλλά η ζωή τους δεν το δείχνει. Κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Και μη αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Μάλιστα, ο Θεός ανασταίνει τέκνα και από τους λίθους. Εάν εσύ δεν μιλήσεις θα σηκώσει κάποιον άλλον, θα βρει κάποιον άλλον. Εάν εσύ αρνείσαι να υπηρετήσεις το Θεό, ο Θεός το έργο του θα το κάνει. Θα βρει ο Θεός. Έχει απόθεμα, έχει ανθρώπους, αλλά είναι τιμή και δόξα την οποία δεν εκτιμάς όταν ο Θεός λέει έλα, θέλω να σε χρησιμοποιήσω για την επέκταση της βασιλείας μου, Θέλω να συμβάλεις στην οικοδόμηση του σώματος του Χριστού, στην οικοδόμηση της Εκκλησίας. Και εσύ αρνείσαι, προτιμάς τα επίγεια, τα μάταια. Θα έρθει η ώρα που θα καταλάβεις πόσο εσφαλμένοι είναι αυτοί. Είναι σαν αυτούς τους μεγάλους, τους πλουσίους, οι οποίοι επένδυσαν σε κάποιες μετοχές τέλος πάντων εταιριών και στο τέλος έχασαν τα περισσότερα. Άκουσα κάποιον αναλύοντας την πραγματικότητα την οποία ζούμε τις τελευταίες αυτές μέρες να λέει ότι οι μικροκαταθέτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε και οι μικροεπενδυτές. Εκείνοι που φοβούνται, όχι μόνο που φοβούνται, που υπέστησαν ήδη τη μεγάλη ζημιά, είναι οι μεγάλοι επενδυτές. Και είπε μάλιστα ένα νούμερο, ένας ο οποίος είχε 100 εκατομμύρια, για παράδειγμα, 100 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα, παίρνει ένα τηλεφώνημα από την τράπεζα και του λέει τα 100 εκατομμύρια έγιναν 10. Εμείς αδελφοί μου δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο. Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος. Εμείς δεν θησαυρίζομεν θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξ και σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσι, αλλά θησαυρίζομεν θησαυρούς εν ουρανείς, όπου ούτε κλέπτε, ούτε σκόλιξ, ούτε σκορία αφανίζει, ούτε κλέπτε διατρυπούσι ουδέ κλέπτουσι. Ο θησαυρός μας είναι στον ουρανό. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Και ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομά Του. Δοξασμένο το όνομά Του. Πρόσεξε τη σχέση σου με τον Χριστό. Βεβαιώσου ότι έχεις συμφιλειωθεί με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παρακαλούμεν ως να σας παρεκάλει ο Θεός διημών, διαλάγητε με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Τώρα είναι ο καιρός να βεβαιωθείς ότι όταν φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα πας στον ουρανό, εκεί που είναι πολύ πλέον καλύτερον. Είναι ευκολότερο να λέμε στους εαυτούς μας παρά να κάνουμε καρπούς μετανοίας. Η θρησκεία μου θα με σώσει. Είναι η καλύτερη θρησκεία. Δεν υπάρχει άλλη σαν κι αυτή. Δεν σώζει η θρησκεία. Το ότι είσαι τέκνον του Αβραάμ δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Τέκνον του Θεού έγινες. Αυτό έχει σημασία. Σωτηρία έχουν μόνο εκείνοι που δέχτηκαν τον Χριστό και πήραν την εξουσία από τον Χριστό να γίνουν τέκνα Θεού και έγιναν τέκνα Θεού. Μη λέτε λοιπόν πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Μη λέτε αγαπάμε τον Θεό και ο Θεός μας αγαπά. Ο Θεός σας αγαπά, αλλά αν εσείς αγαπάτε τον Θεό, αυτό είναι πολύ αμφισβητήσιμο. Πολύ αμφίβολο και μάλλον δεν ισχύει. Ποιος μπορεί να πει εγώ αγαπώ τον Θεό? Η Γραφή ξεκάθαρα λέει εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί πρώτος μας αγάπησε ο Θεός. Απ' την αγάπη τη δική Του δέχουμε και προσφέρουμε. Αν αγαπάω τον Θεό, τον αγαπάω γιατί αυτός ο Θεός με αγάπησε πρώτος και αυτή η αγάπη αντανακλά. Βγαίνει μέσα από την καρδιά και είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αφεαυτού ο άνθρωπος στη φυσική του κατάσταση δεν έχει καμία αγάπη για τον Θεό, καμία αγάπη, τίποτε κανενός είδους αγάπη για κανέναν, όλα τα άλλα είναι κάτι άλλο. Είναι ένστικτα τα οποία έλκουν τον ένα προς τον άλλον, αλλά αγάπη υπάρχει μόνο από τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Μη στηριχθείς λοιπόν στο ότι σου αρέσει να ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού. Το ότι έχεις βαπτιστεί, μη στηριχθείς καθόλου σε αυτό. Αλλά βεβαιώσου ότι έχεις γίνει παιδί του Θεού δια της αποδοχής του Ιησού Χριστού, δια της αληθινής ζωντανής πίστεως. Η μόνη απόδειξη για μας ότι έχουμε ξεφύγει από τη μέλουσα οργή είναι η καρπή, η άξη της μετανοίας. Πόσο έχουμε ανάγκη το κήρυγμα αυτό του Ιωάννη σήμερα. Σε πόσες εκκλησίες ένα τέτοιο κήρυγμα είναι άγνωστο. Πού ακούγεται η μετάνοια? Κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο σαν προσθήκη σε ό,τι έχουμε ήδη. Πάρε και το Χριστό αυτό σου λείπει και θα είσαι πλήρης. Αλλά ο Χριστός δεν έρχεται με αυτούς τους όρους. Ο Χριστός έρχεται μόνο όταν φύγουν όλοι οι άλλοι. Ή θα είναι μόνο ο Χριστός ή θα είναι όλοι οι άλλοι. Δεν μπορείς τον Χριστό να τον βάλεις μαζί με τους άλλους. Με μια καρδιά γεμάτη από πολλούς άλλους και πολλά άλλα, δεν μπορείς να δεχθείς τον Χριστό. Πρέπει να μετανοήσεις. Και η μετάνοια είναι το άδειασμα. Το άδειασμα, η καταδίκη. Η καταδίκη του εαυτού μας και όλων εκείνων τα οποία αγαπάει ο εαυτός μας. Συγκρίνουμε τι προσφέρει ο κόσμος και τι προσφέρει ο Χριστός. Αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να βρεθεί ένας ανάμεσά μας και σε ένα πολύ πιο μεγάλο ακροατήριο, αν θα μπορούσε να βρεθεί ένας που θα έλεγε αυτά που προσφέρει ο κόσμος είναι καλύτερα. Όλοι δια της διανοίας δεχόμαστε ότι αυτά που προσφέρει ο κόσμος είναι εφήμερα, είναι μάταια, είναι επιβλαβή τις περισσότερες φορές και αυτό που προσφέρει ο Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερο, γιατί είναι αιώνια ζωή. Αν συμφωνείς, γιατί κάθεσαι? Αν συμφωνείς, γιατί δεν τρέχεις? Αν συμφωνείς, γιατί δεν πέφτεις στην αγκαλιά του Χριστού? Γιατί δεν του λες ευχαριστώ που σταυρώθηκες για μένα? Καρπή μετανοίας είναι μίσος για το εγώ, μίσος για την αμαρτία, μίσος για τον κόσμο, όχι τους ανθρώπους, το σύστημα του κόσμου, τη ζωή του κόσμου, τους τρόπους, τα έθιμα, τις συνήθειες. Είναι αγάπη για το Θεό, είναι αγάπη για τους αδελφούς, είναι αγάπη για τους αμαρτωλούς, για τη σωτηρία των αμαρτωλών. Είναι αγάπη για ό,τι είναι του Θεού. Αυτή είναι η καρπή της μετανοίας. Και μια κρίση και μια δοκιμασία. Ήδη η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Τα δέντρα είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ο Θεός μας βλέπει σαν χορτάρι και λέει στον προφήτη, κήρυξε, φώναξε να σε ακούσουν όλοι. Τι να φωνάξω, Κύριε, λέει ο προφήτης. Πας άνθρωπος είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως το άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Οι άνθρωποι βλέπουν τους εαυτούς τους κυπαρίσια, βλέπουν τους εαυτούς τους αιωνόβια δέντρα, νομίζουν ότι είναι μεγάλοι, νομίζουν ότι είναι ψηλοί, νομίζουν ότι είναι αιώνιοι, νομίζουν ότι όλοι πρέπει να τους προσέχουν, ότι όλοι πρέπει να τους τιμούν, νομίζουν ότι όλοι με αυτούς πρέπει να ασχολούνται, ο καθένας. Αλλά ο Θεός λέει, δεν είστε παρά χορτάρι και κάτι λιγότερο μάλιστα. Γιατί και το χορτάρι και η παπαρούνα ξέρει ότι μπορεί να ζήσει ένα μήνα. Ενώ δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε πρόκειται να υπάρξει ένας άνθρωπος που να ξέρει με βεβαιότητα 100% πόσο θα ζήσει. Η αξίνη κείται στη ρίζα των δέντρων. Είναι η αξίνη της κρίσεως του Θεού. Παν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, και ο καρπός ο καλός είναι η μετάνοια, αδελφοί. Αυτό που περιμένει ο Θεός από κάθε δέντρο που λέγεται άνθρωπος είναι η μετάνοια, η ειλικρινής, η σωστή. Η μετάνοια εκείνη που προέρχεται από την κατά Θεόν λύπην. Εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Το κήρυγμα του Ιωάννη, σαν αξίνη στη ρίζα κάθε άκαρπου δέντρου, ήρθε την κατάλληλη ώρα τότε και έρχεται τώρα και σε μας. Τα λόγια του Ιωάννη θα είναι εκείνα που θα κρίνουν πάρα πολλούς την ημέρα της κρίσεως. Κάθε κήρυγμα που ακούμε είναι μια αξίνη στη ρίζα του δέντρου μας. Κάθε ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να μετανοήσουμε και δεν την εκμεταλλευόμαστε είναι μια αξίνη η οποία θα χτυπήσει και θα μας κόψει την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. «Ο αθετών εμέ», είπε ο Χριστός, «και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Έχεις ακούσει πολλά για τον Χριστό. Ξέρεις τι θέλει από σένα ο Θεός. Αλλά διαφορείς. Εκείνη την ημέρα όλα θα τα θυμηθείς. Και μια πρακτική διδασκαλία. Ανάμεσα στο λαό υπήρχαν και τελώνες και στρατιωτικοί. Και έχουμε τρεις κατηγορίες με τρεις ερωτήσεις διαφορετικές. Με ένα σκοπό όμως. Μια απάντηση περίμεναν και οι τρεις. Ο λαός, τι να κάνουμε? Οι τελώνες, τι να κάνουμε? Οι στρατιωτικοί, τι να κάνουμε? Στους πρώτους είπε ο Ιωάννης να δείξουν τη μετάνοιά τους στην πράξη, με έργα αγάπης. Ο έχων δύο χιτώνας, ας δώσει τον ένα εις τον μη έχοντα κανένα. Αυτά τα λόγια τα αποδίδουν στο Χριστό από άγνοια. Ο Χριστός είπε «ο έχων δύο χιτώνας», δεν τα είπε ο Χριστός. Με το να δώσεις ένα χιτώνα, ένα πουκάμισο σε εκείνον που δεν έχει κανένα, δεν σώζεσαι. Ήταν η εποχή των έργων όταν κήρυτε ο Ιωάννης. Και μέσα στο πνεύμα της εποχής των έργων, της εποχής του νόμου, λέει αυτά που λέει. Και ο έχων τροφάς να κάνει το ίδιο, να δώσει σε εκείνον που δεν έχει, που πεινάει. Αυτός είναι καρπός μετανοίας, αλλά δεν οδηγεί σε σωτηρία. Είναι το πρώτο βήμα. Είναι η ένδειξη της επιθυμίας της ψυχής να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Γιατί ο νόμος παιδαγωγός ημών εις Χριστόν γέγονεν. Και ρωτάνε οι τελώνες, εμείς τι να κάνουμε? Εσείς να μην εισπράτετε τίποτε περισσότερο από εκείνο που λέει ο νόμος. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν σφετεριστές, ήταν εκβιαστές. Πήγαιναν και έλεγαν δώσε μου τόσα, όπως γίνεται σήμερα. Μια πραγματικότητα που τη ζούμε, που τη βιώνουμε και λέμε τώρα. Δεν είναι τώρα, πάντα οι άνθρωποι αυτοί ήταν. Αν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, αν το Πνεύμα του Θεού δεν τον κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού, είναι ο ίδιος. Ο ένας φαίνεται περισσότερο από τον άλλον, αλλά μέσα η καρδιά είναι ίδια και ο Θεός βλέπει την καρδιά, ενώ ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Λοιπόν, μη εισπράτετε τίποτε περισσότερο από εκείνα τα οποία είναι επιτρεπτά από το διατεταγμένον εις εσάς. Και στους τρίτους, στους στρατιωτικούς, συνιστά μεγαλοψυχία και αυτάρκεια. Μη βιάσετε μηδένα, μη δε συκοφαντήσετε και αρκείστε εις τα σιτηρέσια σας. Ο καθένας θα δείξει τους καρπούς της μετανοίας του στον κύκλο του, στη δουλειά του, στο περιβάλλον του, στην αρμοδιότητά του. Ο Ιωάννης κήρυτε μετάνοια, αλλά δεν καλούσε τους ανθρώπους να πάνε σε αυτόν. Τους ανθρώπους τους έστελνε στον αμνό του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιωάννης είπε «Ιδού, ο αμνός του Θεού». Όταν οι άνθρωποι συζητούσαν αν αυτός είναι ο Χριστός, έλεγε «Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ». Τι ευκαιρία για τον Ιωάννη, αν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, να εκμεταλλευτεί αυτή τη συμπάθεια του κόσμου, αυτή την προσέλευση του πλήθους και να γίνει ένας αρχηγός. Αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Εγώ ήρθα για να ετοιμάσω το δρόμο εκείνου που έρχεται ο πίσω μου, ο οποίος είναι το πρώτερός μου και είναι πολύ μεγαλύτερός μου. Αυτός είναι ο νυμφίος, στον οποίο ανήκει η νύμφη. Εγώ είμαι φίλος του νυμφίου και ο φίλος του νυμφίου χαίρεται όταν ακούει τη φωνή του νυμφίου. Αδελφοί μου, όταν θα γίνει η αρπαγή, όταν θα πάμε στον ουρανό, θα περάσουμε από το βήμα του Χριστού, θα κριθούν τα έργα μας, θα βραβευτούμε ή δεν θα βραβευτούμε και μετά θα προχωρήσουμε στο μεγάλο γαμήλιο τραπέζι όπου θα γίνουν οι γάμοι του αρνίου. Εκεί θα είμαστε όλοι οι λυτρωμένοι του Χριστού. Και γύρω από αυτό το τραπέζι θα είναι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θα είναι και ο Ιωάννης μεταξύ αυτών και όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Οικονομίας πριν από την έλευση του Χριστού και πριν από το Σταυρό και όλοι οι μετά την αρπαγή. Αυτοί θα είναι οι προσκεκλημένοι. Εμείς θα είμαστε οι νύμφοι του Χριστού. Η θέση μας λοιπόν είναι υπέροχη. Είναι πέρα από κάθε εκτίμηση. Είναι τόσο υψηλή, τόσο μεγάλη. Αυτό είναι το έργο που έκανε ο Χριστός. Και τι προνόμιο να ζούμε σε αυτή την εποχή. Μετανοώντας και πιστεύοντας στον Χριστό, μπαίνεις μέσα σε αυτό το σώμα των λυτρωμένων, οι οποίοι περιμένουν τον Κύριο να τους αρπάξει στον αέρα και να είναι για πάντα μαζί Του. «Μήπως αυτός είναι ο Χριστός», έλεγε ο κόσμος. Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού». Ο Ιωάννης ισχυρός σε δικαιοσύνη. Ο Ιησούς ισχυρός σε χάρη. Ποιον προτιμάς? Ποιον προτιμάς? Όποιος αρνείται τη χάρη θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Ο κόσμος γνώρισε πολλούς ισχυρούς σε δικαιοσύνη. Υπήρξαν κριτές οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος τους και τίμησαν το αξίωμά τους και τη δικαιοσύνη με τη γενική έννοια. Αλλά χάρη δεν γνώρισε ποτέ. Η χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός είναι ο φορέας αλλά και ο εκπρόσωπος της χάριτος. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί της. Έχεις γνωρίσει τον Χριστό, τον έχεις δεχθεί για προσωπικό σου σωτήρα. Άλλη ελπίδα εκτός από τον Χριστό δεν υπάρχει για σωτηρία για κανένα αμαρτωλό. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διακήρυξε ο Πέτρος στην Ιερουσαλήμ. Ούτε όνομα άλλο είναι δεδομένο υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Μόνο το όνομα θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Εάν πιστεύεις, είπε ο Φίλιππος στον Αιθίωπα, εξόλυσου της καρδίας δύνασε. Και εκείνος είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Σε ποιον τα είπε ποιος τα λόγια αυτά? Τα είπε ο Χριστός στον Νικόδημο. Ποιος ήταν ο Νικόδημος? Άρχον των Ιουδαίων, διδάσκαλος του Ισραήλ. Γνώριζε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Γνώριζε τον νόμο, δίδασκε τον νόμο. Είχε ανατραφεί σε ένα περιβάλλον ευσεβέστατο. Και μέσα στην καρδιά του είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι δικαιωματικά έχει θέση στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος όμως του είπε όλα αυτά και ακόμα και η παραδοχή σου ότι εγώ είμαι από το Θεό σταλμένος διδάσκαλος και ότι αναγνωρίζεις ακόμα και τα θαύματα και τα σημεία τα οποία κάνω Και αυτά όλα μαζί δεν μπορούν να σε βάλουν στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, ξανά, από πάνω, εκ πνεύματος. Και αν δεν έχει γίνει αυτό, τι περιμένεις? Ευχαριστώ το Θεό, θυμάμαι την ώρα και τη στιγμή που έγινε αυτό. Και κάθε φορά που έρχεται ο εχθρός, με οποιαδήποτε περίσταση, οτιδήποτε κι αν καταφέρνει, εκείνο που ποτέ δεν κατάφερε είναι να κλονίσει αυτή τη βεβαιότητα μέσα μου ότι έγινε. Ένας που έχει πάθει ηλεκτροσόκ κάποτε δεν το ξεχνάει ποτέ. Και επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα το οποίο δεν θα ήθελα να το αναφέρω, αλλά είναι πολύ επίκαιρο. Μόλις πρόσφατα σε κάποιο μέρος πήγα με κάποιον άλλον αδελφό και ήταν ένα σκύλος εκεί, ο οποίος επειδή κρατούσα εγώ ένα ραβδί, άρχισε να γαυγίζει, Και το αφεντικό του μου λέει, ξέρεις γιατί? Γιατί κάποτε τις έφαγε. Κάποιος τον χτύπησε με αυτό, με ένα ραβδί. Γι' αυτό γαυγίζει. Μετά από μια εβδομάδα, ένας άλλος έρχεται τόσο κοντά στα πόδια μας και εγώ είχα το ίδιο ραβδί και δεν καταλάβαινε τίποτε. Γιατί? Γιατί δεν τον είχε χτυπήσει κανένας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αυτό που έχει σημασία είναι εκείνος ο οποίος έχει γευθεί τη χάρη του Θεού, έχει αναγεννηθεί, το θυμάται, το ξέρει, δεν το ξεχνάει, έχει την απάντηση. Όταν έρχεται ο εχθρός, του λέει, είπαγε σατανά, εξεύρω εις τι να επίστευσα, εξεύρω και τι έγινε σε μένα, πως άλλαξε η ζωή μου. Το βλέπουν όλοι, το βλέπω κι εγώ, πως έχει η ζωή μου αλλάξει εντελώς. Έχουμε την απάντηση, πληρωμένη όπως λέμε. Και ο εχθρός κατησχημένος φεύγει. Αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Πρέπει να έχουμε καρπούς μετανοίας. Πρέπει να περπατάμε εν κενότητη ζωής, εάν εις απέθανεν υπερπάντων, άρα οι πάντες απέθανον, δια να μη ζώσει δι' αυτούς οι πάντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ζούμε για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για μας. Αυτός είναι ο Χριστός. Ζούμε γι' Αυτόν, πρέπει να ζούμε γι' Αυτόν. Και κάποτε πρέπει και εμείς να έρθουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε το κήρυγμα του Ιωάννου. Κάνετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, πρόκειται να είναι ο Λέων, ο εκ της φυλής του Ιούδα. Ο αμνός που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας θα είναι ο Κριτής της Οικουμένης, μπροστά από τον οποίο θα φύγουν και ο ουρανός και η γη και δεν θα βρεθεί τόπος για αυτά. Πώς θα συναντήσεις αυτόν τον Χριστόν, τον οποίο τώρα περιφρονείς, για τον οποίο τώρα αδιαφορείς, πώς θα τον συναντήσεις? Για τους πιστούς υπάρχει μπροστά η χαρά της συναντήσεως με το πρόσωπο του Σωτήρος. Ο Χριστός για μας είναι ο λυτρωτής μας. Είναι ο Κύριος τον οποίον περιμένουμε. Είναι η μακαρία ελπίδα. Για τους απίστους είναι ο Κριτής. Εκείνος ο αδέκαστος Κριτής που δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Εκείνη την ώρα καμιά δικαιολογία, κανένα ελαφρυντικό. Ένα θα είναι το κριτήριο, μία η ερώτηση, γιατί. Γιατί απέρριψες τη χάρη? Όποιος απορρίπτει τη χάρη, πέφτει στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού καταδικάζει. Καταδικάζει αμετάκλητα όλους μας. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Υπάρχει ελπίδα για σένα. Είναι ανοιχτή η πόρτα της μετανοίας ακόμα. Δόξα στον Κύριο. Τον ευχαρίστησα σήμερα ιδιαίτερα γιατί άνοιξε αυτή την πόρτα και την κρατάει ανοιχτή. Και την κρατάει ανοιχτή για κάποιον από ανάμεσά μας. Και εμείς οι πιστοί μετανοούμε συνεχώς και εμείς οι πιστοί εξομολογούμεθα στον Κύριο συνεχώς κάθε μας αμαρτία, αλλά έτερον εκάτερον. Είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε σωσμένοι, έχουμε τη βεβαιότητα της αιωνίου ζωής. Εσύ που δεν έχεις γίνει παιδί του Θεού, θέλεις να γίνεις τώρα? Αυτή είναι η δική σου ευκαιρία. Αν δεν την εκμεταλλευτείς, θα τη ζητήσεις κάποτε, θα την αναζητήσεις, θα την επιθυμήσεις, αλλά θα είναι πολύ αργά. Εύχομαι λοιπόν κάποιος να κάνει αυτή την απόφαση, να πάρει την απόφαση, να έρθει στον Χριστόν και όχι στον Ιωάννη, που είναι με ανοιχτή την αγκαλιά έτοιμος να τον δεχθεί και να του πει: συγχωρεμένες, συγκεχωρημένε αμαρτίες σου, όσες αμαρτίες και αν έκανες, δεν έχει σημασία. Ο Θεός δεν θα μας κρίνει για τις αμαρτίες που κάναμε, θα μας κρίνει μόνο για το αν δεχθήκαμε ή δεν δεχθήκαμε. Αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Γι' αυτό μένεις στην αμαρτία, γι' αυτό μένεις στην απιστία, γι' αυτό μένεις μακριά, γι' αυτό δεν έρχεσαι στο Χριστό, γιατί αγαπάς την αμαρτία, αλλά η αμαρτία είναι σκληρός, απάνθρωπος εργοδότης. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια Χριστού Ιησού. Εύχομαι ο Κύριος να μιλήσει σε κάθε καρδιά. Θα ψάλουμε τελειώνοντας.